Prostor plný paličkovaných krajek, umění a inspirace. Tak by se dal nazvat dům ve Sloupnici výtvarnice Marie Poludové. Tam a za ní zamíříme v dnešním Kdo umí, ten umí. Práce Marie Poludové jsou známy nejen v krajkářském kraji Podhůří Orlických hor, ale i po celém Česku a v zahraničí, kde měla také několik velkých výstav. Její příběh je nesmírně poutavý a místy i dobrodružný. Krajkářství se věnuje už od svých 14 let a hned o několik let později začala realizovat své návrhy krajek jako návrhářka pro Vambereckou krajku. Už tam sklízela velké úspěchy. V 80. letech byla ale z podniku propuštěna, prý pro nepřizpůsobivost. Nebylo to v té době vůbec jednoduché, přesto se jí už několik let před revolucí podařilo začít podnikat. A zájem její díla byl obrovský. Krajky navrhuje a vytváří i v důchodu. Měla a stále má velkou spoustu plánů a nápadů na krajkové výrobky, které jsou originální, neobvyklé a jen málo kdo by je dokázal vytvořit. Krajkové obrazy, ať už jsou tam třeba její oblíbené přírodní motivy nebo architektura, tvrdí, že všechno, co je namalováno, je možné z krajky vyrobit. A jak zajímavě. O tom se ostatně přesvědčíme už za chvíli. Příjemný poslech pořadu Kdo umí, ten umí. S výtvarnicí Marií Poludovou přeje Šárka Rusnáková. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí, jak už jsem v úvodu předeslala, bude patřit výtvarnici Marii Poludové. Paní Poludová, když jsem chtěla říct, že jste umělecká krajkářka, tak jste mě opravila, že jste výtvarnice, ale děláte tu uměleckou krajku.
Ano, já vlastně jsem vyučená krajkářka a pak jsem dál studovala, abych mohla dělat návrhy. Žila jsem tím, že jsem tvořila. Samozřejmě, že si věci taky umím realizovat. Ale bylo období, kdy jsem v tom podnikala, tak jsem věci vymyslela, nakreslila, tak jako prostě musíte udělat technický postup, musíte si vymyslet materiál, adjustáž a všechno. A měla jsem třeba několik lidí, kteří to realizovali podle mých technických postupů.
Ale byly to návrhy pro krajku?
Ano, samozřejmě. Návrhy na paličkovanou krajku a různé motivy.
Proč vůbec krajka? Jak jste se k té krajce vůbec dostala?
To bych se musela vrátit do dětství skoro. Já jsem jako 14-letá tady v Horní Sloupnici, kde teďka bydlím, absolvovala školu, a protože jsem byla drobný stvoření a rodiče už byli starší, nevěděli, co se mnou, neboť mnoho děvčat odsud chodilo do textilek do Ústí, na Dorlici, anebo někdo na gymnázium do Litomyšle, a protože já jsem nebyla tak strašný vzorný žák, abych mohla jít na gympl, tak přijela teta a zavedla mě do svého sousedství v Ústí a tam dělala paní krajky pro Vambereckou krajku. No a mě se to nadchlo a tím vlastně mě přivedla na tohle řemeslo, takže jsem se přihlásila na školský ústav umělecké výroby do Vamberka. To byla vlastně dvouletá škola, kde jsme se učili paličkovat.
Možná vás k tomu krajkářství předurčil i ten původ tady z tohoto kraje Podorlicka. Všude se píše, že pocházíte z krajkářského kraje. Je to tak?
Já pocházím ze Sloupnice u Litomyšle a ten krajkářský kraj je spíš Žamberecko, Vamberecko a Podorlicko. Tady si myslím, kolem Litomyšle se hodně vyšívalo a hlavně takzvaně necovalo. Necování je síťování.
A pojďte nám to ještě vysvětlit, co to je to síťování.
Síťování je vlastně vyrábění sítí, tak jako to dělají třeba rybáři.
No, ono je to takové trošku tajuplné a záhadné to krajkářství, nebo vůbec tyhle ty typy těch výtvarných prací. Když jsem se snažila do toho proniknout, tak existuje velká spousta druhů, jakým způsobem se vyrábí krajka, ale i těch motivů krajkářských. K tomu se doufám dostaneme, že mi to pomůžete rozkrýt. Pojďme ještě zpátky k tomu, kdy se z krajkářky stala výtvarnice.
Asi ve mně trošku něco bylo, protože vím, že jsem se naučila základ a už jsem obkreslila plecháček plechovej, prostě kulatý, a už jsem si dělala do kulata něco. To jsem byla jako 14-letá, když jsem začínala ve Vamberku. No a potom jsem šla studovat a že tam už člověka navedli na to, že bude tvořit, a mě to strašně lákalo.
Vy jste tehdy šla studovat do Brna. Co jste tam konkrétně studovala? Co vás to tam třeba naučilo?
Prvně, když jsem se vyučila ve Vamberku, když jsem absolvovala ty 2 roky učňovské školy, byl to školský ústav umělecké výroby, tak jsem šla domů jako rok domácí krajkářka. To znamená, že jsem dělala krajky pro Vambereckou krajku. A to se dělalo tak, že tenkrát vám zadali práci a vy jste byla jako domácí krajkářka. Takže jste doma realizovala věci, které vám dali, a zase je odvedla a zase vám dali další práci. To bylo šílený, protože nestačila jsem na normy. Tam byla třeba norma, já nevím, 60 hodin na pokrývku, a jsem ji dělala jednou tak dlouho, protože jsem tu praxi neměla. A navíc jsme měli 3,19 na hodinu v té době. Takže nakonec jsem prostě po roce této práce se přihlásila do Brna do školy na, to je textilní umělecká škola v Brně na Francouzské.
A to Brno bylo podle vás tedy dobrá volba?
Určitě, protože tam jsme probírali všechny techniky, nejenom paličkování krajek, ale šití a tenerifu, pletení, no prostě všechny ruční a vyšívání, všechny druhy vyšivek. Měli jsme tam taky střihy na oděvy, takže jsme, ne že bychom byli švadleny, ale prostě jsme se to museli naučit, jak se to dělá a třeba jednu věc ušít. Ty klauzurní práce potom byly z takovejhlech věcí, no a hlavně tam bylo hodně malování, úžasný.
A o životě a umění výtvarnice Marie Poludové se více dozvíte už po písničce. Výtvarnice Marie Poludová, která nyní žije ve svém rodném domě ve Sloupnici u Litomyšle, vytváří nejen krajky, řekněme užitkové, ale i nádherné krajkové objekty a obrazy. Paní Poludová, napadlo mě, když máte takové schopnosti, tedy i toho návrhu, zkoušela jste někdy třeba také klasickou malbu?
Přiznám se, že ne, ale že mě to láká. Uvidíme, pořád mám ještě v hlavě tolik věcí jako znití, který bych chtěla udělat, takže na to nemám čas. No, ale přiznávám se, že mám v drevníku skované takové desky ze starých skříní, to jsou takový jako hodně vyschlý prkna, na který by se hezky malovalo.
Pojďme zpátky k té krajce a k tomu vašemu životnímu příběhu. Takže Brno. A po Brně následoval Vamberk, což je centrum toho krajkářství východních Čech?
Ano, pak jsem se vrátila do Vamberka jako návrhářka. Ale bohužel, já jsem milovala ruční práce, ruční krajky, ale oni mě na ten vývoj ruční krajky nedali, dali mě na strojně paličkovanou krajku, protože tam měli zrovna problém, neměli u toho výtvarníka nebo návrháře vlastně. Dali mě do Tilexu Letovice, kde jsem se musela na to zapracovat, abych uměla dělat vzory, abych uměla dělat ty technické výkresy a abych taky uměla něco o tom stroji, seřizování a tak dále. Bylo to těžký období, ale na druhou stranu jsem tam pak pracovala teda v té krajce, dělala ty strojové věci, ale asi mě něco osvítilo nebo prostě nahrála situace, neboť v té době se tam dělaly bavlněné záclony na těch strojích. A v té době přišla situace, že začaly silonové záclony. A už tohle nikdo nechtěl, tak byla jsem postavená vlastně před situací, že musím vyřešit, co se na těch strojích bude dělat něco jiného. No, takže jsme začali dělat jiné kraječky, které se pak používaly na oděvy ve vamberecké krajce a prostě jiné věci. No.
Takže oděvní, teď výtvarnice chvíli.
Ano, v krajce byl nejenom vývoj ručně paličkované krajky, to znamená všelijakých šperků, bižuterie, obrázku, ale byla tam velká provozovna, kde se šily oděvy a vývoj, kde se ty modely vlastně stavěly a na to se dělali krajky a jezdila za námi výtvarnice z Prahy, akademická malířka Eva Fialová, která prostě vždycky přinášela co je novýho a tak dále. Jezdili jsme na všelijaký semináře do Prahy, do Uboku a různě. Bylo to krásný období. No.
Jak se vymýšlí ta krajka na ten oděv? Kde všude se a jakým způsobem se v té době používala?
To záleží, jaký byl návrh, že jo? A musela jste mít střih a teď záleží, jaký to byl materiál, jestli byl černý, bílý a tak dále a jestli to byly společenské šaty, nebo jestli to byly šaty prostě třeba odpolední. No. Ten materiál vám to nanese.
Já si částečně pamatuju, jaké to bylo před tím 89. rokem, že nebylo úplně snadné sehnat nějaké krásné oblečení. Vy jste byla přímo u zdroje.
To je pravda, no. Taky jsme měli úspěchy, že udělala se kolekce, každý čtvrtletí jezdil se na kontrakty, tam se nakontrahoval, aby výroba měla co šít a byl to prostě kolotoč šílený. Každý čtvrtletí kolekce oděvu, kolekce krajek.
A bylo to náročné v té době v tom slova smyslu, jako jak to skloubit, třeba měla jste už tendence do toho vkládat nějaké jako větší umění?
Ono to bylo takový trochu omezený tou výrobou, ale potom přišla doba, kdy jsem dostala různé nabídky. Jedna taková velká byla, když už jsem byla jako výtvarná návrhářka, jako výtvarnice vedoucí vývoje ve vamberecké krajice, tak přijal pan profesor Langer z Brna, který byl patriot Beskyd a Rožnovského skanzenu, tam projektoval různé věci. Přijel se nejdřív domluvit v družstvu a pak mě soukromně nabídl, abych realizovala jednu velkou věc, jeho návrh do Valašského muzea, ta krajka tam ještě visí, je velikánská. A vzniklo z toho úžasné přátelství s tím pánem profesorem, ač to byl už letitý pán, a ten mě zavedl na Valašsko, kam jsem léta a léta jezdila, a Valašské muzeum mě postavilo trochu na nohy, protože když jsem potom odešla z vamberecké krajky, nepřizpůsobivá, tak mě dali strašnou šanci Valašský muzeum. Takže
jste pak pracovala pro Valašské muzeum?
Ne, pracovala jsem soukromně a to už jsem měla ty svý nápady a na Valaši mě tam pozvali jednou na Vánoce. Zaprvé mě tam udělali výstavu velikou ve městečku a prostě nabídku věcí, to bylo před naší revoluci ještě a v té době nebyly věci, jako teď je všechno, že jo. Takže prostě já jsem tam udělala úžasný objednávky si a prostě najednou mě všichni znali tam na tom Valašku, jak to bylo krásné. Tak jsem potom 2 roky pracovala, pořád jsem měla práci. No.
Vlastně v té době umělci, výtvarníci mohli nějakým způsobem si sami takhle realizovat to podnikání nebo ne?
No, můžu říct, že když jsem se postavila na své vlastní nohy, že budu takhle pracovat, tak to řešilo až Krajské národní výbor v Hradci.
A jak se vám to podařilo?
To bych šla moc do detailu asi.
Bylo to náročné.
Bylo to náročné. Vím, že jsem v té době taky dělala plakety na Rychnovskou osmičku na festival a pak mě to zakázali, že už jsem byla doma, tak už jsem to nemohla udělat. A prostě byly různé problémy. Ale měla jsem to štěstí, že na KNV byla paní, která strašně fandila této práce. Já jsem tam jezdila na takový výtvarný komise a tak tam mě informovala a pomohla mě trošičku a no a pak už to bylo jiný.
A o dalších životních cestách výtvarnice Marie Poludové si budeme povídat už za chvíli. Posloucháte, kdo umí, ten umí, s výtvarnicí Marie Poludovou. Zastavili jsme se před chvílí v době, kdy musela v 80. letech opustit vambereckou krajku, co by nepřizpůsobivá. Nevzdala to a začala podnikat, což v té době úředně nebylo vůbec jednoduché, ale po jejich uměleckých krajkách byla velká poptávka.
Bylo to všechno hodně soukromý, že si někdo něco objednal a potom z podniku paní napsala, jo, ještě to, tolik věcí. A já jsem pořád jenom vyřizovala korespondenci a to pro mě pracovalo 10 lidí. A já jsem kreslila, realizovala, dávala dokupy, odesílala, jasný kolotoč to byl, ale vymyslela jsem si něco úplně jiného, než se to se dělalo v Vambereckých krajice, že jsem prostě ty lidové motivy, jablíčka, hruštičky a ptáčci a tak dále, jsem začala jinak adjustovat. Já jsem si vymyslela prostě prkínko, můj bratr je truhlář, takový prkínko, který byl v kulatě vyříznutý, ale jako pevný, zadní stěna a do toho jsem natužený krajky aplikovala, že se mi tam napínaly jako niťáčky. Bylo to velice náročné, protože se to muselo vylepit, složitý, ale najednou to bylo úplně něco jiného, než co se běžně dělalo, takže s tím byl velký úspěch, jako jak v tom Valašském muzeu, že jo, to bralo léta, ode mě pak brali ty věci. No a nejvíc jako úspěch jsem měla, když jsem se dostala do zahraničí. Potom tam to vůbec neznali, takovéhle věci.
Portugalsko, Slovinsko a tak dále.
Ale to všechno bylo jako v návaznosti, protože ve Vamberku se dělali takové ty krajkářské slavnosti. V té době jsem teda dělala v Letohradě výstavu v muzeu při té příležitosti těch slavností a za rok nebo za 2 v Žamberku. To jsem dělala svoji výstavu, ale taky svých žáků. No a tam totiž byli zahraniční účastníci, byli tam lidi z Portugalska, právě z Vila de Conde, tam byl pán ředitel banky úžasný, pak tam dělal starostu a tak dále. A ten byl tím nadšený. Oni toto vůbec neznají, jako do barvy, dětské věci a tak, že mě prostě pozvali do toho Portugalska udělat výstavu. Tam byly evropské trhy v tom městě Vila de Conde v jednom ohromném parku, kde byly všelaký stánky, takové bungalovky udělané a byli tam lidi z celé Evropy, krajkáři. Jo. Byli tam Rusové, Italové, Španělé, z Madeiry, Angličánky a tam jsme vlastně předváděli tu práci a já jediná jsem teda měla v jejich galerii svoji velkou výstavu ještě.
Tak to byl veliký úspěch.
No, dokonce prezident Portugalska tam byl a podali jsme si ruce a jsme vyfocení s dcerou. A dcera tam byla se mnou, byla v kroji českém, takže bylo hezky.
Máte krásné zážitky. Na co ještě ráda vzpomínáte?
Vzpomínám na to Portugalsko, protože tam byli taky Slovinci a díky tomu, že to viděli a byli tam Poláci, tak ty mě všichni potom zvali zase na další výstavu. Tak já nevím, za jaký čas jsem měla teda výstavu další ve Slovinsku. Tam byl zrovna takovýhle festival úžasný. A na to vzpomínám, protože v Drý byl krásný hrad a nahoře na hradě jsme měli tu výstavu krajkářskou a ten festival byl úžasný. Tam prostě v každé té vesnici oblasti jsou školičky, kde ty děti dělají krajky a byl tam velký průvod a oni nesli ty podušky a prostě měli transparenty, odkud jsou, prostě to milovali, jo. Krajku, to bylo krásný zážitek taky.
Vy mluvíte o té škole, vy jste také učila děti a dlouhou dobu.
Právě to chci říct, třeba v té Idrii ve Slovinsku jsem měla 2 žákyně sebou, holky v krojích byly a tam jsem měla jednu místnost na tom zámku, moje věci, a v druhé místnosti byly věci mých žákyň, teda ze základní umělecké školy Petra Ebena ze Žamberka, kde jsem učila teda 20 let. 20 let paličkování a kreslení kraje.
Takže i vaši žáci, nebo spíše asi žákyně, předpokládám, že většina byla děvčata, mají také úspěch.
Já jsem strašně byla šťastná, že v té době, když jsem se z Žamberka přestěhovala do Žamberka, ředitelka základní umělecké školy Hanka Chvátilová přišla na to, že by se to mohlo také vyučovat ve škole. Takže jsme to začali, jsem udělala osnovy pro tuto výuku, takže 20 let jsem to učila. A je pravda, že děvčata, aby se s tím dneska živili, to ne, ale dělají jiné obory, jsou zdravotní sestry, kde tohle používají třeba jako rehabilitační práce.
Je složité se to naučit?
Tak když to třeba někde předvádím, teďka jednu dceru mám ve Veselí nad Moravou a tam mě pan doktor Trachtulec zve na předvádění té práce na Vánoce nebo na Velikonoce, tak už to tam předvádím a přijde někdo, i když Morava, tam se ruční práce hodně dělají. A někdo řekne, tohle bych nedělal, tohle bych se nenaučil, hodně jsem jezdil na Veselý kopec taky. Ale já mám tu zkušenost, že děti se to lehce naučí. A když mají už několik hodin u výuky, tak přesně poznám, který dítě je gramotný a který méně gramotný. Fakt, ten dětem to děsně myslí. Ale taky jsem několik let učila v senior centru v Pardubicích, dospělé ženy, že jo? A tam to je složitější už. Ne, že by nechápali, oni chápou, ale když něco vysvětlujete dětem, tak řeknete, teď budete ticho a poslouchejte. A děcka stichnou. Ale dospělým něco vyskládáte a za hlavou vám všichni vykládají, co vařili, jak se měli, a pak to nevědí.
Co byste mi ukázala, jak se to tedy vyrábí? Já bych vám možná mohla říct, jestli je to složité nebo ne. Co tomu říkáte?
No, teď mám na podušce jedno takové sluníčko, který si dělám pro sebe vlastně, takže mám ho rozdělaný, můžu vám ho ukázat.
S výtvarnicí Marií Poludovou si povídáme o jejím životě a také její tvorbě. Teď mi slíbila, že mi ukáže, jak se taková krajka vytváří. My tady máme, pojďte mi to popsat, co to je, takový ten polštářek.
Tomu se říká herdule, je to vlastně válec vycpaný senem. Na ten válec se dá podvinek, vlastně to je ten vzor. Takže když si něco vymyslíte a nakreslíte, tak to potom upevníte na podor. Vždycky se tomu říká herdule, v různých oblastech se tomu říká jinak. No a když se ten podvinek upevní na tu podušku, tak se začne paličkovat. To znamená, že musíte si připravit špendlíky, musíte si připravit háček, když ho potřebujete na jistý druh krajky, a musíte si připravit paličky, navinout si na ně nitě a začnout.
Je to přijde obrovsky složité, nehledě na to, že ten vzor, který máte, tady to sluníčko, že je jako už sám o sobě tak komplikovaný. Kolik paliček se vlastně používá? Je to stejný počet nebo je různý?
To záleží na druhu krajky. Tak třeba tohle je nepravidelně, ale druh páskové krajky, ale jsou to takový paprsky. Pásková krajka, ta byla typická na Vambereckou. A na Vambereckou se potom ještě dělali metrový krajky, třeba k prostěradlům, na polštáře. To byly takový metrovelněné krajky a také vláčkové krajky, které se taky tam vyráběly, jsou tenoučky, kraječky, kde vlastně vzor dělá silná obtahovací niť. Ty se prodávaly na Moravu a používaly se na kroje.
Ty mi pak možná můžete ukázat, já vím, že máte nahoře takový, jako vy tomu říkáte dílna, já bych tomu řekla třeba galerie nebo něco takového.
Je to spíš sklad materiálu a prostě je to dílna, kde mám uložený všechny věci a taky vzory a hotové věci.
Pojďme ale zpátky tady k tomuto sluníčku. Pravda, ten vzor je asi pro začátečníka velmi složitý. Zabodnete špendlík.
Ano, paličky se vždycky používají ne jednotlivě, ale vždycky to musí být pár. To znamená, že navinete jednu paličku a z druhého konce nitě navinete druhou paličku, takže vlastně máte pár. A ten pověsíte na ten špendlík, když začínáte. No a tam dáte jeden pár, dva páry nebo více párů, podle jak potřebujete, a začnete to prokládat. Když se to někdo učí, tak se učí ten základ. Jednu vazbu, druhou vazbu, třetí vazbu, ale když už to umíte a chcete prostě, aby tam byly různý efekty, někde to bylo řidší, hustší, tak můžete ty vazbičky všelijak kombinovat.
Teď jste mi úplně zamotala hlavu, pojďte mi to pro jistotu radši ukázat.
To je takzvaný půlhod, je to taková jako tylová vazbička, ale protože v některých úzkých místech chci, aby ta krajka byla hustší a dělal takový potom efekt, tak tady udělám už plátno, ano? Takže kousky dělám, půlhodem kousky plátnem.
Naučí se to každý podle vás, aspoň ten základ nebo vůbec?
Já si myslím, že naučí. Loni jsme tady měli krajkářskou přástavu, kde jednou ročně se scházíme a děláme takový sobotní sezení s pohoštěním, se vším to vlastně hlavním sponzorem je základní umělecká škola Petra Ebena.
Mluvíme o tom, že se to koná tady v Sloupnici, kde právě spolu natáčíme.
Teď několik let se to dělalo ve Sloupnici, kde tady za kostelem vlastně prostě sál, kde je to možné udělat. Takže tam se scházíme a loni jsme právě tady byli krajkář. kovářky zdaleka, byly tady z Olomouce, z Brna, ze Žďáru nad Sázavou, ze Skuče, z Litomyšle, z Lichnova a ze Žamberka, takže i tady ze Sloupnice, tak to je takový setkání a teď ty děti do toho. A navíc ještě takový bonus byl, že tam s náma seděl místní kněz, kterýho jsem naučila dělat krajky.
Takže i kněz tady umí krajky.
On už tady teďka není, ten pan Polář, ale dělal krajky pro pana kardinála Duku, pro pana biskupa Boka a prostě byl nadšený tou krajkou, tak nás jako v tom podporoval.
Vy jste tady ještě vytáhla fotografie, kde máte některá vaše díla z dřívějška. Tady je nějaká kytice.
To jsem dělala takový cyklus šperků vlastně a jsou to konvalinky. To se dělalo hodně ve americké krajice, že se dělali takový ty kytičky. Jo. Dneska už to není takový ten trend, ale já jsem dělala trošku jiný, aby to byly přírodní motivy, no. Nebo motýly.
Tady jsme už u těch obrazů krajkových.
Já hodně dělám kytice nebo stromy a pak tady jsou dva motivy. Takzvaná voda, jedna stříká a jedna teče. Ty krajky přesahují rám, jakože ta voda stéká z toho rámu a nebo stříká nahoru. Taky se dělají prostorové věci všelijaký, takový. No tadyhle to je taková prostorová kytice, ta je v Žamberku ve svatební síni.
Taková, řekla bych, krajková socha.
Měla jsem s tím problém, jestli to bude držet, samozřejmě muselo jsme to zpevnit, různě natužit. Doufám, že to tam ještě je a je to tam už léta.
A od toho Žamberka v té svatební síni bych se ráda zastavila, protože tu jste vlastně celou vyzdobila.
Mě tu šanci dali tenkrát lidi ze Žamberské radnice, ale taky Aleš Granát, architekt z Kostelce, který prostě to navrhl tak, jak by se to tam mohlo uplatnit, ta krajka. Takže tam je 10 motivů prosklených, osvětlených. Akademický malíř Reinhard Schocně, ten dělal leptané sklo a čirej oval do oken a do toho jsme dali tu krajkovnu. Vypadá zajímavě jako grafika. A pak tam mám takovej velikánský strom života, kde je Adam a Eva.
Takže všichni, kdo přijdou teď do svatební síně, tak jenom aby věděli, že to je opravdu práce paní Marie Poludové. Nebo kdo se tam vdával, že měl těch je určitě spousta, takže to je vaše dílo.
No a dokonce tady mám fotku u toho stromu biskupa Otčenáška, který tomu stromu žehná.
Nejen v Žamberecké svatební síni, ale i v řadě jiných veřejných institucích či budovách, samozřejmě soukromých sbírkách, najdeme díla Marie Poludové. Více už za chvíli. Na vlnách Českého rozhlasu se teď vracíme do Sloupnice u Litomyšle, do domu výtvarnice a tvůrkyně uměleckých krajek Marie Poludové. Ta má v patře domu svůj ateliér či galerii, dalo by se říct takové malé muzeum krajkářství, kde také ráda přivítá ty, které to zajímá.
Tady třeba ty pánové, co tady teďka dělají kanalizaci, tak ty to taky velice zajímalo. Vy co tam děláte, co to máte? Tak se šli dva podívat. Chlapi od těžkého řemesla, co tomu řeknou, že? A oni vyšli z baráku a řekli, běžte, stojí to za to.
Takže jste taková místní rarita tady v podstatě. Tady máte svoje nákresy nějaké pro krajky. A já bych řekla, že to je skutečně galerie. Vy jste to nazvala úplně jinak.
No, vlastně tady mám regály, kde mám v krabicích různé materiály popsané. Mám tady velkou sbírku paliček, různých paliček, které jsem si dovezla z různých míst v Evropě. A mám tady svoje hotová dílka, jak miniatury, tak velké věci.
A tady máme toho Ježíška, ale už.
Taky jsem dělala různé jesličky, jako vánoční motivy. Teď momentálně tady mám jenom tyhle tři, protože loni jsem právě předváděla krajky ve Veselí nad Moravou v muzeu a tři kousky malý mě tam zůstaly. Už jsou Vánoce, ale já jsem se k tomu ještě nedostala teďka.
Ještě máte chvíli.
Abych pokračovala.
Mě ještě napadlo, když vytváříte nebo někdo vytvoří ten motiv, tak jde každá třeba malůvka, kterou by někdo chtěl okrajkovat, protože tady vidím dokonce kostel nějaký.
Tohle je sloupnický motiv, sloupnická fara a sloupnický kostel. A nad nima je kříž, který je tady na hřbitově umístěn. O to mě požádal místní starosta, lépe řečeno, požádal mě o dárek pro kněze, který měl odcházet odsud, tak jsem udělala tenhle motiv. No a když už jsem to měla hotový a pan starosta to předal knězi, tak jsem říkala, už to mám nakreslený, tak to udělám ještě jednou. Malinko jsem to zvětšila, abych ten sloupenský motiv měla prostě. Tak to tady mám.
Takže to je možná i odpověď na mou otázku, že se dá možná všechno, co je namalované, udělat z krajky.
Máte pravdu, dají se dělat miniatury, hrubé věci, prostorové věci a taky architektura. Jak víte, to je, architektura je velice složitá práce. Musíte pracovat ne jenom v jednom poli, ale musíte přemýšlet, protože pracujete po rubní straně krajky. Jak to bude, až to otočíte, až bude ten líc, aby to vyznělo.
To se pracuje běžně takhle jako po rubu, ta ano. Krajka?
Ano, protože to musíte zakončit tak, aby ty uzlíky a to zakončení bylo na rubní straně.
A vy ještě teď mě někam vedete k něčemu, co mi chcete ukázat?
Tam mám stromy, které jsou zelněných nití a zvlny dokonce. Viděla jste tu architekturu a teď vám ukážu, tak jaké miniatury se taky dají dělat.
Labuť, takový šperk?
No, ta je asi, já nevím, 2 cm.
Vy měte tady 2 metrové obrazy a pak takové miniatury.
Ukazuju, že v těch krajkách se dá udělat všechno. Tady mám třeba takový ty prostorové věci.
všelijaký spirály. Takže do interiéru zkrátka takhle pověsit někde do volného prostoru a zdobí to.
Tohle vlastně, ty spirály točící se jsem využila. Dostala jsem taky zase nabídku, abych udělala krajku do hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou. Takže jsem tam udělala prostě tři takovéhle točící se prameny a dole byla Studánka, takže ano, nějaký korálky v tom byly.
Takže voda další z těch motivů.
Ty motivy mám tady složený v bedně, kterou jsem používala, když jsem to přepravovala různě letecky třeba do Portugalska. No a tadyhle vám ukážu. To zase jsou pokrývky, klasické věci, tak tohle je pásková krajka, která se říká klášterní.
Máte tady paličky samozřejmě, také. A s modrou nití.
To, tady byly nějaké malé děti, tak si s tím hráli, takže jsem tam dala perlovky. Ale paliček má množství, tak vytáhnu aspoň něco.
A máte to popsáno všechno?
Musím si to popsat, protože bych si to nepamatovala, takže pořád plánuju, že to dám do nějakých chrámů a uložím po dvou párech, aby prostě byl přehled. Třeba tohle je ze Šnéberku z Krušnohoří, kam jsme jezdili s dětskama ze školy na týdenní pobyty, kde jsme se scházeli Poláci, Belgičani, Francouzi. Vždycky jsme týden společně dělali krajky a Němci nás ještě vozili tam po Krušnohoří, protože tam taky byl region, kde se dělali krajky. Tohle je z Hamburku, tam jsem taky dělala krajky.
Každá je úplně jiná.
Ano, tohle je z francouzského města Le Puy. Sama vidíte, že to jsou vzácní materiály, že to je černé z ebenu. Tohle jsou anglické paličky, protože dělají tenoučky. Krajky ty neumějí to, co děláme my tady. Když já jsem byla třeba v tom Portugalsku, když to ty Angličanky viděli, ty prostorové věci v rámech a tak dále, oni prostě dělají pořád tu klasiku, u něm měla takovou mrňavou a proto dělají s takovýma paličičkama. Vidíte, a ještě na konci paličky mají kroužek, kde mají navlíkly ty korálky, aby věděli, která nit je která.
Já jsem si říkala, že to mají na ozdobu, a to je z praktických důvodů.
No,
a vypadá to moc pěkně.
No, mám několik krabic, jsem vám vytáhla jenom jednu.
Po písničce se vracíme zpět do krajkářského domu ve Sloupnici u Litomyšle, kde žije výtvarnice Marie Poludová. Ta mi nad jedním z paliček, které slouží k výrobě krajek, pověděla další zajímavý příběh jejího života.
Tohle jsem dostala od jedny jeptišky, sestry Emy Urbanové. To byly její dvě paličky, která taky trošku paličkovala. A já jsem pro ně dělala ještě za minulého režimu věc. Přijeli za mnou, než se zeptali, jestli můžou vůbec přijet jeptišky, že jo, do města. A dělala jsem pro ně vlastně monstranci. Tamhle ji mám nakreslenou, byla malinko menší a realizovala se potom ve americké teda krajce a já jsem k tomu zařizovala v Turnově v granátu takový oválky stříbrný a do toho se pokládaly české granáty. To byla matka představená, jsem to nevěděla. Až později jsem se dozvěděla, že to pašovali do Polska a kardinál Višinský potom, že to vezl do Říma a nevěděla jsem proč a co. A oni měli totiž koženou krabici, jak mě vykládali, když se otevřeli víko, tak tam byla ta demonstrance ručně paličkovaná s českýma granátama a když se to odklopilo, tak tam byly dokumenty jejich řádu.
Takže teď by to mělo být někde v Římě.
Možná, nebo nevím, no.
Máte takové krásné příběhy spojené s tou vaší prací, tady uložené i v tom vašem archívu, nebo jak to nazýváte, abych tomu řekla galerie i nějaká...
No, je to taková dílna, kde mám různé věci, samozřejmě všechny potřebné materiály k té mé výrobě. No.
Vy jste říkala, že sem chodí děti se podívat, takže jsou zváni lidé.
Když někdo chce. Teď naposledy tady místní restauraci tady pode mnou měli děvčata od Červeného kříže ze Sloupnice, chtěli povídání o krajkách, tak jsem chviličku jsme tam povídali a pak se tady taky byli podívat.
Takže ještě děláte přednášky pořád?
No tak když někdo chce něco slyšet, když mají zájem, že jo. Tak.
Takže za vámi stále jezdí lidé se podívat.
Jo, když mě znají, anebo když mě neznají. Právě mám takový příběh. Před 2 lety jsem měla v Senátu v Praze výstavu a předtím, než jsem tu výstavu instalovala, tak mě volal nějaký člověk, že by chtěl moje krajky. A já jsem vlastně nevěděla, kdo to je, neznala jsem ho, říkala jsem si, aha, někdo si zase udělal kšeft, tak chce prostě krajky, jak chce kšeftovat a tak. Prostě jsem neměla zájem a říkala jsem mu, ne, teďka mám tu výstavu a jako nemám tím drobný věci. A pan říká, to nevadí, no tak já se ozvu později. No, zapomněla jsem na to, on opravdu na podzim zavolal. A že by sem přijel, že by se podíval a pořád jsem byla tak, to bylo jednotajný, moc nemluvil, nevěděla jsem, co vlastně chce. Přijel se synem a já říkám, tak pojďte, já vám udělám kávu a to, protože byli někde od Prostějova až. A on říkal, ne, my se chceme podívat, tak jsem je pozvala tady do té dílny a oni sem přišli a teď se rozhlíželi, říkám, tady jsou prostorové věci, tady jsou tyhle rámečky, tady jsou tyhle motivy. A pán říká, tohle máme, tohle taky máme. Tak jsem jako zabrzdila, nevěděla jsem vlastně, co se děje, jako jak tak, že to mají. Tak říkám, no tak se omlouvám, já jsem nevěděla, že už některé moje věci máte. Třeba časem zase něco vyrobím, pak budete třeba chtít. Tak dobře, šli jsme dolů a on stejně něco chtěl, pak si tady něco vybral. Další rok mě psali k svátku tyhle lidi a napsala mě paní jeho manželka, že můj první obrázek dostali od jedné paní, pro kterou jsem dělala mnoho věcí, že ta paní je z Olomouce, to, že byla jejich teta a právě letos, že zemřela, bylo jí 95 roku. A to, že dostali první obrázek nějakého ptáčka a pak začali si to kupovat. A byla jsem v šoku, když mě pak na Vánoce přišel jejich kalendář, kde jejich obývák je plný mojich krajek. A byli tady teďka v sobotu a stalo se z toho přátelství, protože tady už byli několikrát úžasní lidi to jsou.
Tak i to je takový krásný příběh a v tomhletom prostředí plném inspirace a krásných krajek, krásných výtvarných artefaktů z krajek končí dnešní pořad Kdo umí, ten umí, který byl věnován paní Marii Poludové, výtvarnici ze Loupnice a Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.